Valsts ieņēmumu dienesta jeb VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme negaidīti pārcēlusi zemākā amatā civildienesta ekspertu Māri Knoku. Tā vēstā TV3 raidījums nekā personīga. Līdz šim Knoks izskatīja sūdzības pret VID ierēdņiem un izmeklēja disciplināru lietas. Tagad viņš iecelts nodokļu un muitas policijas izmeklētāja amatā. Vida vadītāja Jaunzeme apgalvo, ka tas notiek plašas pārkārtošanas dēļ. Knoks esot tikai viens no 700 ierēdņiem, ko pārceļ citā amatā. Knokam esot nepieciešami jauni izaicinājumi. Pats Knoks uzskata, ka tā ir slēpta atriebība par to, ka viņš veicis dienesta izmeklēšanas pret augstām vidamatpersonām. Pēc viņa vadītām izmeklēšanām darbu zaudēja daudzi augsti ierēdņi. Mēneša sākumā pazudušais drons jeb bezpilota lidaparāts ir atrasts mežā Garkalnas novadā. Tas bija ķēries koka zaros. Drons 2. Maijā veica izmēģinājuma lidojumu. Tas mēģināja sasniegt lidojuma ilguma rekordu, bet zaudēja sakarus ar kontrolieriem uz zemes. Pazudušā drona dēļ uz laiku arī slēdza lidostas Rīga gaisa telpu. Tagad eksperti pētīs no drona datu nesējiem iegūto informāciju, kas notika lidojuma laikā. Aizvadītajā diennaktī bīstamā slimība COVID-19 ir atklāta 11 cilvēkiem, pavisam pārbaudīti 1028 cilvēki, tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra informācija. No 11 saslimušajiem 6 mitinās Rīgas patversmes sievieša nodaļā Ežanijas ielā. Aizvadītajā diennaktī slimnīcā ievietots viens ar COVID-19 saslimušais. Pat labana slimnīcās ārstējas pavisam 24 ar COVID-19 saslimušie. Kaimiņu valsts Igaunija šonakt tieši pusnaktī izbaigs ārkārtējo situāciju un to vairs nepagarinās. Tā video uzrunā tautai paziņoja Igaunijas premjerministrs Jiri Ratas. Viņš teica, ka tas nenozīmē tūlītēju atgriešanos pie iepriekš ierastās dzīves. Premjers aicināja cilvēks arī turpmāk būt atbildīgiem. Ierobežojumu atcelšana notiks pakāpeniski. Ratas uzsvēra, ka veselības nozarē ārkārtas stāvoklis turpināsies arī pēc tam, kad pārējie ierobežojumi būs beigušies. Latvijā ar lielu piesardzību un daudziem ierobežojumiem nākamajā nedēļā sabiedrības dzīvē sāks atgriezties daļa norišu. Pirmos lidojumus atsāks Nacionālā lidsabiedrība Air Baltic. Pamazām arī durvis vērs dažādas kultūras iestādes, notiks maza mēroga pasākumi. Air Baltic jau pavēstīja, ka rīt atsāks tiešos lidojumus no Rīgas uz Tallinu, Viļņu, Frankfurti un Oslo. Pasažieriem jārēķinās, ka lidojumos būs jāvalkā sejas aizsargmaska un ar paaugstinātu temperatūru lidmašīnā nelaidīs. Dažādas kultūras iestādes pamazām atsāks darbu, ievērojot gan piesardzības pasākumus, arī vairāki teātri paziņoja, ka atsāks klātienes darbu pie jauniestudējumiem. Un arī vairāki pasākumu rīkotāji ziņo, ka iecerējuši koncertus nelielam cilvēku skaitam. Vēl par laikapstākļiem. Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ap 8 grādiem, pūš rietumu vējš 3,5 metru sekundē, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Atmosfēras spiediens 755 mm, gaisa mitrums 72%. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Lielākajā daļā valsts īslaicīgs lietus, nakts pirmajā pusē vietām līs stipri, iespējams arī pērkona negaiss. Putīs rietumu puses vējš 3 līdz 8 metru sekundē, dažviet krasas brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 2 līdz 5 grādi, piekarstē 5 līdz 8 grādi. Rītdienā mainīgs mākoņu daudzums, austrumos īslaicīgs lietus, arī pērkona negaiss. Rietumu puses vējš pūtīs 4 līdz 9 metru sekundē, austrumos brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rīt 8 līdz 13 grādi. Rīgā naktī īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Naktī ap 5 grādiem silts, rītdienā 11-12. Izskan ziņas vieglajā valodā.